balansen.
Šetnje. Stiprite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Kakvi su kapaciteti opština za primjenu izmenjenog zakona o planiranju i izgradnji? Da li će sekretarijati za urbanizam i građevinske poslove moći da u roku od 28 dana izdaju građevinske dozvole? O situaciji na terenu govore predstavnici opština Kikinda i Knjaževac, a u studiju moji gosti Đorđe Milić, pomoćnik ministra građevinarstva za urbanizam, saobraćaj i infrastrukturu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Goran Rodić, potpredsednik Građevinsko-industrijske komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli. Poštovani slušalci, čuli ste o čemu govorimo u narednih sat vremena, pa predlažem da ostanete sa nama.
I'm
11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, čuli ste, danas razgovaramo o izmenjenom zakonu o planiranju i izgradnji i posebno interesovanje je ova izmena zakona izazvala u javnosti zbog činjenice da je vlast rešila da promeni neke naše stare navike, da li će u tome uspeti, pokazat će dani koji su pred nama. Prema procenama i Svetske banke i svim istraživanjima, procedura u proseku u Srbiji je trajala 269 dana za dobijanje građevinske dozvole. Prolazilo se kroz ono što svi zamišljamo, te šaltere i administrativce koji nas vraćaju i traže još jedan papir. Kažu da će sada biti mnogo drugačije, da su pripreme obavljene, a mi ćemo u toku emisije čuti da li to zaista funkcioniše na terenu. 28 dana nama u ovom momentu deluje nerealno, pa zato danas postavljamo i to pitanje. Za početak, gospodine Miliću, već od decembra su krenule te pripreme i 1. mart je bio dan kada je saopšteno od danas 28 dana, a šta to zapravo znači? Kad počinje, ajde prvo od toga da teče tih 28 dana?
Da, hvala lepo. Pa evo, mi smo sada svedoci da je praktično napravljena jedan sasvim novi pristup u ovom normativnom delu gde su propisane jasno procedure i oročene, da praktično izdavanje odgovarajućih dozvola ne može beskonačno da traje. I to je jedan snažan pokušaj zakonodavca da pokaže da je moguće u delu na neki način da se učini efikasnijim uprava. Naravno, ovaj pokušaj će morati biti podržan kako od strane Republike, tako i od strane jedinica lokalnih samouprava. 28 dana praktično je zakonski rok ako su svi uslovi ispunjeni kada se predaju zahtjevi za dobijanje građevinske dozvole da se u tom roku dobije.
E sad što to znači, ja sam investitor, da pođemo od toga, i ja već prikupim sve papire pa donesem na šalter pa od tog dana, ili kako to?
Ustrojen je institut objavljene procedure i praktično nadležni organ, a kad kažemo nadležni organ, to je Republika Srbije ili nadležni organ autonomne pokrajine ili organ jedinice lokalne samouprave, obavlja sve poslove prikupljanja uslova i svih ostalih ovih podataka koji su bili potrebni za izdavanje dozvola za račun investitora i praktično se naplaćaju stvarni materijalni troškovi bez ikakvih sada tu nekih dodatnih računica. To znači da neće morati investitor ili neko zainteresovano lice da ide od jednog, drugog, trećeg, petog imaoca javnih ovlašćenja da pribavlja te papire, nego u jednom zakonskom roku, u roku od 15 dana se moraju ti uslovi pribaviti po službenoj dužnosti. Naravno, najveći izazov će biti imaoci javnih ovlašćenja, da praktično oni svog delokruga dostave te svoje podatke, odnosno uslove, i da naravno oni to naplate u skladu sa odgovarajućom tarifom.
Trenutak samo da se vratimo na našu ustaljenu praksu. Pomenula sam već prosečnih 269 dana, što znači da je u nekim opštinama to trajalo mnogo duže, a u nekim i ranije je bilo pomaka, ali najkraća procedura kad se nema rešenje je prostor za korupciju u ovoj oblasti.
Naravno,
i tu se skrati ti šalteri, da, i odlasci na taj način.
Naravno, sad je praktično onemogućeno da investitor učestvuje u postupku sa službenicima. On predaje na šalteru, na pisarnici svoj zahtev, taj zahtev se obrađuje, on čak i ne zna komu obrađuje taj predmet. U ovoj fazi do 1. januara 2016. godine predmeti će se obrađivati u papirnoj elektronskoj formi, a intencija zakonodavca da od 1. januara 2016. godine čitav ovaj postupak ide elektronski. Praktično će to omogućavati da se elektronski podnese zahtev za izdavanje lokacijskih uslova ili građevinsku dozvolu ili upotrebnu dozvolu, i u objavljenoj proceduri je sada novina da će praktično ovaj čitav postupak da se završava i upisom te nepokretnosti koje investitor gradi u katastar. To je sad jedan novi kvalitet više koji nije bio do sada prisutan, i imamo situaciju da mnogi objekti koji su izgrađeni praktično i nisu imali upotrebnu dozvolu jer taj postupak nije završen, ili recimo nisu upisani u katastar, što je bila naravno obaveza po završetku i dobijanju upotrebne dozvole, pa je možda i to jedan od razloga zašto je katastar u nekom trenutku ocjenjen kao neažuran.
Gospodine Rodiću, da li se vama čini da će biti uspeha ovog puta, jer godinama se priča da je to ključni problem, što za građane, a i za potencijalne investitore, to šetanje po šalterima, kad izračunamo gotovo godinu dana samo za dozvolu, pojedini investitori bi mogli već da naprave to što su planirali, da je taj rok bio kraći.
Ma jasno, procedure su vrlo jasne. Mnogo zavisi od komunalnih preduzeća, javnih preduzeća i lokalne samouprave. Na njima je u stvari u ovom momentu teret izdavanje građevinske dozvole. Dok se tu ne uhodaju ljudi koji rade, znači čista administracija, dok se ne uhodaju ljudi u javnim preduzećima i komunalnim, da znaju koje su im javno ovlašćenje i kojim brzinom će izdati razne saglasnosti od priključaka za struju, za toplovo, za vodovo, za kanalizaciju, zavisi se brzina izdavanje same dozvole. Imamo slučajeva
da
su dozvole...
Da li je u pitanju uhodavanje ili je u pitanju bio loša organizacija, nerad,
nema? Pitanje su ljudi. Jednostavno ljudi. Imali smo situaciju da čestim promjenama, ajde da kažem sada, političkih struktura su menjani ljudi na ključnim mjestima u takvim institucijama koji su radili na tim problemima. I onda se dešava do toga da je u ranijem periodu to bio izvor korupcije. Bile su takozvane velike i male gomile. Zna se što je malo, što je velike i kako je brzinom išlo. I bilo je slučajeva da se ranije dozvole izdavale i za 15 dana, kao dozvola za američku ambasadu. Bilo je slučajeva i sad skoro je, baš mislim, u Kikindi jedna dozvola vrlo brzo izdata. Što znači, zavisi sve od ljudi kako će da primjeri. Ne možemo mi već to da čekamo, menjamo zakon da bi ubrzali proces, a ne promijenimo ljudi, ne postavimo ljudi koji znaju posao. Ovaj potez sada za izdavanje građevinske dozvole za 28 dana, negde će to biti kraće, negde će duže, zavisi od vrste građevinske dozvole i zahteve, da li to je infrastruktura, da li je kuća, da li je, da ne kažem, prosto jedna bandera, za sve treba građevinska dozvola. Ali u mnogome znači koliko je planska dokumenta u lokalnoj samoupravi, na nivou gradova i Republike sređena, kakav je katastar naš, a znamo da je u lako lošem stanju, s druge strane treba sada iskoristiti priliku da imamo i katastar klizišta koji se priprema u geološkom zavodu, jer šta se tu dešava, imamo poučenje ovim poplavima, klizištima su ljudi ostali bez kuća. Ako date dozvolu na aktivnom klizištu, posljedice će snositi onaj koji je dao dozvolu. Znači, treba preduprediti odmah u startu ne samo divlju gradnju, nego i slučajeve da objekat se ne radi u onim zonama gde nije za gradnju.
Što znači da ne može samo brzo, da mora da bude kvalitetno.
A sa ovakvom dokumentacijom, ovo što je kolega rekao i sve to, sad će imati, znači, jedan put uknjižen objekat na toj parceli, čovjek će imati puno vlasništvo, upotrebnu dozvolu, objekat normalno koji treba odgovara određenim standardima i propisima, i onda mu je lakše da dođe da ga založi kao hipoteku za kredit, za ovo. Do sada to nisu mogli. Vi ste imali preko 1.300.000 divljih objekata. A ja vam kažem da još najmanje 700.000 nije imalo potpunu dokumentaciju. Skoro preko blizu 2/3 objekata je bez potrebne dokumentacije da bi vi mogli s njim nešto da radite.
Naša večita tema i bezbrojni pokušaj.
A tehnički izgrađeni objekti, znači da odgovaraju sadašnjim tehničkim propisima, pa bar pola od toga više odgovara tim propisima. Znači ili je potrebna debela sanacija ili maltene negdje rušenje izgradnje novih objekata. Ovim putem, ovo je početak. Znači da bi nešto uspjeli mora da počnete. E sad je da se izdrži. Normalno u početku će biti i utezanja i malo lutanja i ispravke. To sve treba očekivati. Ali to su u hodu rešava. I da jedan put dođemo na ono mjesto gde svet jeste. A to je Evropa sa ovolikom procedurom i sa ovim rokovima.
Ajde da čujemo kako ide to uhodavanje. Na telefonskoj liniji je Biljana Felbab, sekretarka sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, urbanizam i privredu opštine Kikinda, koju je i gospodin Rodić pomenuo. Gospođo Felbab, kako su iskustva? Da li ste se spremili i da li ste spremno dočekali taj 1. mart? Imate li prvu dozvolu u proceduri?
Da, pre svega dobar dan svima prisutnim. Što se tiče pripreme, mi smo pripremljeni, odnosno obavili smo sve radnje i sve postupke koji su potrebni da bi spremno dočekali ovaj zakon. Imamo organizacionu jedinicu koja u svom sastavu ima službu za urbanizam i službu za građevinske poslove, tako da nismo imali potrebe da menjamo odluku opštinskoj upravi niti pravilnik o sistematizaciji. Znači, to je postojalo od ranije. U međuvremenu smo pre 1. marta smo imenovali lice registratora koji je vrlo važna osoba u svom tom postupku i svoj toj proceduri, tako da ovaj, što
to je
dobro,
jedno lice, da li će moći
lice,
onda raditi?
Koji će imati zamenike svoje, da, zamenike. Za sad im nemamo mogućnosti, mislim, nemamo više resursa za tako nešto. Jednostavno vidjet ćemo ako to može da funkcioniše sa jednim licem i sa njegova dva zamenika. Ako ne, onda ćemo tražiti još jednog registratora. Imamo šalter, ajde, uslovno rečeno šalter, pošto opština Kikinda ima već godinama unazad uslužni centar, gde u ovom slučaju jedna osoba prima zahteve za objedinjenu proceduru. Imamo obrasce koje smo, obrasce zahteva za lokacijske uslove koje smo preuzeli sa sajta ministarstva, prilagodili malo našim potrebama i danas sam videla da je izašao obrazac zahteva za građevinsku dozvolu, mada smo mi već pripremili, prilagodit ćemo ih ovom obrascu. Pripremili smo obrasce zahteva za prijavu radova, za prijavu temelja, prijavu konstrukcije i sve, za upotrebnu dozvolu, dozvolu za rušenje. Do sad smo izdali tri prijave radova u roku od odmah tog dana kad su podnete ti zahtevi i jednu dozvolu za rušenje jako brzo u roku od dva dana, koliko mi se čini, i jednu građevinsku dozvolu za fizičko lice.
I šta vam kaže to fizičko lice kad ste izdali dozvolu
pa,
tog dana?
Pa nisam
bio zaprepašćen, pitao je li ovo skrivena kamera ili
šta? Pa bukvalno rečeno zaprepašćen, da. Da, stvarno mislim, jednostavno ovaj sistem, čini mi se, zakonska regulativa, ovaj, objedinjene procedure, mislim da će olakšati posao i nama, a u nama što se tiče, jednostavno znaćemo neki red. Imamo, znači, obrazac zahteva za lokacijske uslove, ako formalno nisu ispunjeni ti uslovi, mi ga odbacujemo. Imamo ovaj, ako je u redu, formalno ispravan, dostavljamo javnim imocima javnih ovlašćenja. Ako ne ispoštuju svoje obaveze, znači ide prekršena prijava, jel tako? Ako ispoštuju, nemamo razloga da ne izdamo u roku od 5 dana lokacijske uslove. Samo da naglasim, pošto sam čula dok sam čekala malo loših iskustava sa katastrom, mi imamo jako dobru saradnju sa katastrom i to jako dobro funkcioniše. Tako da,
da, nažalost, ovaj, nije ovaj u svim opštinama tako. Da li su sva podzakonska akta sada u redu, sve ste koji prate ovaj zakon, i čini mi se da je bilo pitanja da li su svi cenovnici dostupni?
Ne, to mogu samo da kažem da smo održali sastanak sa svim imocima javnih ovlašćenja na teritoriji opštine Kikinda. Ne znam, baš nije neka velika spremnost njihova bila, ili čini mi se da nisu baš bili pripremljeni za ovakvu proceduru. Uglavnom smo mi elektronskim i pismenim putem zatražili od njih cenovnike, jer njihova obaveza je i prema pravilniku da ih postave na internet stranici, koliko sam ja zapazila u pravilniku. Tako da cenovnik još nemamo. Da ćemo ih dobiti i kad ćemo ih dobiti, to stvarno ne zavisi od nas. Ja verujem da će većina ljudi, poznajući naše mentalitet ovde, da će tražiti onu varijantu da mu se prvo utvrdi tačna cena, odnosno troškovi izrade lokacije.
Što je i za očekivati da čovjek pita koliko će to mene da košta.
Da, to ja mislim da je normalno da ovaj će možda neka veća, mislim, neke pravne lice za neka veća investicije neće tražiti to, već će tražiti da što pre bude gotovo. Ali od fizičkih lica uglavnom ćemo imati zahteve za da im iskažemo troškove koštanja. Imamo je tu i cenovnik koji od ranije važi za lokacijske uslove, znači primjenjivali smo ga za lokacijske dozvole, malo smo ga modifikovali. Tako da, što se tiče nas, mi imamo cenovnike, imamo procedure, imamo obrasce, imamo razrađenu strategiju, tako da, mislim, ne vidim problem.
Sve u svemu, čini se da je Kikinda dobar primer, a čini mi se i da gospodin Milić iz ministarstva klima glavom i odobrava sve ovo što govorite, a oni su, ako se ne varam, da, obilazili opštine po Srbiji i da li Kikinda jeste?
Da, Kikinda kao jedan dobar primer, primer dobre prakse. Mi smo napravili sastanke sa svim opštinama pre nego što je počela na snagu stupila objedinjena procedura. Većina opština je ukazala na određene probleme, to su kadrovski i tehnički problemi. Naravno, moramo da budemo svesni da kadrovski potencijali su na neki način ograničeni u našim opštinama, treba ih jačati. Takođe i tehnički kapaciteti, to je sve zabeleženo. Vidjet će se da se u toku godine potpuno i kadrovski i tehnički osposobe sve jedinice lokalne samouprave kako bi mogle da obavljaju ovaj proces. Za sada je važno da se u ovoj fazi napravi jedna bolja organizacija gde će praktično svi učestvovati u okviru svog delokruga rada u ovom postupku objedinjenoj proceduri i gde će svi praktično u okviru i na zahtev organa poštovati sve rokove kako se ne bi podnosile ove prekršajne prijave. Sada po prvi put mi imamo institut prekršajne prijave da neko ko ne radi u roku svoj posao trebalo bi na neki način da ima određenu sankciju. Naravno, postoje negde i objektivne okolnosti gde ne može da se neke stvari izdaju. Naprimer, kad kažemo katastar, mislimo da katastar podzemnih instalacija sada je jedan najveći izazov. On je potrebno da se ustroji, da sve te instalacije koje postoje kako komunalne, tako i magistralne infrastrukture budu ažurne. I naravno, moramo da shvatimo da je ovo tek prvi korak. Jer kad kažem prvi korak, ovo je normativno pravni deo.
Mi sada
pravimo nekih 10 dana upravno pravnog postupka. Gledamo kako idu sada postupci, kako se izdaju lokacijski uslovi i naravno poslovi nadzora. Intencija zakona je praktično bila da se smanji granica ovlašćenja službenika, da službenik više ne gleda tu dokumentaciju, nego da se pojača odgovornost projektanata, ljudi odgovornih lica koji potpisuju tu dokumentaciju koju prilažu, da se ne ulazi u verodostojnost da su dobra tehnička rješenja, ali postoje drugi instituti koji to gledaju i da se službenici ne opterećuju time. Naravno, kakav bi to bio super službenik koji bi znao ceo projekat
i sve moguće oblasti,
deo, i hidro deo, i elektro deo, i mašinski deo i sve ostalo u okviru jednog projekta. Tako da on ima praktično ograničeno svoje delovanje, granica ovlašćenja, ali je zato u obavezi da maksimalno pruži svoj doprinos u koordinaciji sa imaocima javnih ovlašćenja. S jedne strane, s druge strane pojačava inspekcijski nadzor. Inspekcijski nadzor da je sada obavezno ovo što je gospođa Felba rekla, kod prijave temelje, prijave radova u konstruktivnom smislu su završene, to su dva obavezna inspekcijska nadzora, a može naravno da budu i po potrebi i više i češći, tako da računamo na taj deo kada se bude pojačao inspekcijski nadzor da će sve dosadašnje negativne pojave da budu na neki način sprečene u samom nastanku i da će to biti jedan od pozitivnih doprinosa ovog
zakona. Evo, gospođo Felbov, samo pre nego što završimo sa vama razgovor, samo da konstatujemo da sve su oči nekako uprte sad u vas, da ćete vi kako god okrenemo bez obzira na inspekcije ostalo pokazat će prstom ovi iz Beograda, iz ministarstva na lokalne samouprave ukoliko ne budu rokovi ispoštovani.
Jeste, svesni smo toga. Samo evo, ja bih zamolila, iskoristila priliku da zamolim prisutne da se u ministarstvu, pošto nam je ministarka obećala da će pokušati da će razgovarati sa javnim preduzećima kao što su Putevi Srbije, Vode Vojvodine, zavodi za zaštitu spomenika prirode, kulture i slično, da se malo ubrzaju, jer izdavanje uslova, jer tu smo stvarno, sve opštine su kazale prisutne na to da se jako od njih dugo čekali uslovi ranije, to je bilo mesecima, merilo se mesecima. Sad jednostavno od njih smo pismeno
praktično stražili. Od njih zavisi jedan deo procedure i možete zbog njih da kasnite, a ono što sam rekla, vi bi bili krivi. Gospodine Miliću,
za njih važi rok od 15 dana, tako da morate naravno. Da. To su većina opština u razgovoru kada smo imali razgovore sa opštinama izneli, to je gospođa Mihajlović, potpredsjednik vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, čula od opština, preduzeće se određene radnje da se na nivou Republike od imalaca javnih ovlašćenja maksimalno poštuju rokovi. Rokovi su za sve isti, moraju se prilagoditi. S druge strane, imamo odredbe samostalnog člana 134, gde se praktično kaže da odredbe drugih zakona koji regulišu ovu materiju planiranja i izgradnje neće primjenjivati, nego samo ove odredbe. Tako da praktično neće biti onih saglasnosti koje su do sada čekane iz različitih sektora, iz različitih delokruga imalaca javnih ovlašćenja. Praktično te saglasnosti su redukovane i postoji sad i jedan dobar primjer, recimo u Zakonu o energetici i u Zakonu o zaštiti od požara, tu su izvršene određene promjene, prilagođavanje novom sistemu objavljenoj proceduri, tako da kako koji bude sektorski zakon dolazio na dnevni red, onda će praktično svi ti zakone se prilagođavaju ovom novom pristupu objavljenoj proceduri.
Gospođo Ferbab, vama hvala najljepše na ovom uključenju i puno sreće ovom poslu, pratit ćemo kako se primenjuje zakon. Čuli ste Biljanu Ferbab, sekretarku sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, urbanizam i privredu opštine Kikinda. Gospodine Rodiću, čuli smo gde koči, ali uglavnom u Kikindi je to dobar primer. Gde vi očekujete najviše problema? Imam utisak da kad pomenemo tih 28 dana, da ipak se uplašimo vođeni iskustvom, da li može da dođe do propusta da bi se po svaku cenu ispoštovao rok i da ne dođe do prekršajne prijave.
Toga će biti sigurno, da će ljudi, da ne bi dobili pregno ubrzano nešto izdavati, ne u pitanje kvalitet toga što će dati. I onda može da se to odrazi na objekat koji se bude radio. Tu treba voditi računa da zbog ovih sankcionisanja, drugo, to nije jedno ministarstvo građevine, tu i ministarstvo energetike i ministarstvo za lokalnu samoupravu, sve ta 3-4 ministarstva usaglasiti oko na kraju jedne građevinske dozvole, znači da njihovi resori, njihovi sektori, a vidimo da su još od ranije uvek problemi bili kod javnih preduzeća i komunalnih preduzeća, jer tu se najviše kasno, tu su uvek bile dugačke procedure i neusaglašenost, to mora sada jednostavno da ta ministarstva funkcionišu. Ne može svako da se zatvori u svoj atar i odatle da gleda preko plota, da li ovaj pogrešio, nije pogrešio i dupuće predstavno. Znači mora koordinacija tu da bude jedna da bi ovo bio efekat. Mi u građevini lepo kažemo, dobra priprema i dobar projekat je više od 50% posla. Nije to samo planeri, urbanisti, ne znam, pravnici, imovinci regulišu. Tu je i taj tehnički deo struke. Znači nadzor, inspekcija. To je vrlo bitno. Sad ne govorim samo o kućima. Više se isplati individualna gradnja da plati kvalitetan nadzor, da dobije kvalitetan objekat, nego da radi bez nadzora. Te kasnije dobiva upotrebnu dozvolu. Ali kod velikih poslova, da je država investitor, veliki infrastrukturni poslova, tu mora da bude kvalitetni projektanti i kvalitetan nadzor. To zavisi od toga kako će država sa svojim još uvek državnim firmama koje ima institutima iskoristiti i te institucije i te firme ubaciti ono što se kaže punim kapacitetom novu infrastrukturu koja se sad radi u Srbiji, gde ima još mnogo toga da se radi, ali je sva šansa da se krene, da se uhoda, da već za buduće neka pokoljenja imamo iz, ono što kaže, iznedred kadar koji će dati kvalitet, a imamo takve ljude. Ne smemo da dozvolimo da nam se rade veliki projekti na koridorima, da deo koridora ne bude pokriven nadzorom, da ima, ljudi su, ja sam obilazio, to je vrlo pametni, mladi projektanti su davali nova projektna rješenja koji su pojeftinili izgradnju, da se to opet vuče mesecima, da se čeka neka saglasnost. Znači, treba te institute staviti ljude koji su sposobni, operativni, koji za sebe imaju reference. I onda imat ćemo mnogo manje problema.
Znači, ali baš zbog ovih dozvola i cele te procedure dešavalo se da investitori u Srbiji odustaju.
Ja znam da više investitora ozbiljnih.
Pakuju posle nekog vremena i da...
Ne mogu da ih imenujem sad imenom i prezimom, to su strani investitori koji su dolazili kod mene još ranije, koji su tražili određene lokacije da zidaju ovde, da zidaju, procedure su bile takve da ih odbiju. Znači administracija ranije. Zbog čega? Držao se monopol pojedinih ljudi koji su držali tu istu trgovinu i oni su sve sprečavali da ne dođe neka strana kompanija koja će ponuditi jeftinije i kvalitetnije uslugu. Zato imamo velike lokacije po Beogradu koje su ostale neiskorišćene i nisu privedene namene u periodu kad je to davalo veliki finanski efekat. Sad je već problem, jer nemamo takve investitore, takva je kriza, ali valjda ove procedure i ovo sve jedan šalter će doprineti da više ne dođemo u situaciju da nas ozbiljni investitori zaobilaze.
Ali ja opet pitam, je li to stvarno jedan šalter? Jeste...
Pa ne u fizičkom smislu jedan šalter. Evo, čuli smo da recimo opština Kikinda ima taj uslužni centar i u okviru uslužnog centra pruža različite usluge. Tu je bio i jedan, ajde sad kažemo šalter, jedan deo koji se odnosio na recimo građevinske dozvole. Praktično sada kad kažemo služba za objavljenu proceduru, to je u stvari jedna služba koja radi, ona ne mora da bude u okviru šaltera, ona može da bude u okviru sekretarijata, odelenja, odseka, kako je već organizovana upravo u jedinici lokalne samouprave. Mi to tako volimo da kažemo šalter ili one stop shop, već kako je i ranije bilo govora o tome. Stvar je da sada se podnesak primi, podnesak u pisarnici ne luta, nego jednostavno dobije odgovarajući broj, ide po hitnom postupku do lica koje su zadužena za obradu, lica to obrađuju u ovim rokovima, šalju dalje, tako da praktično nema više onog pristupa da se ne zna gde se predaje taj zahtev, da li će taj zahtev stići do obrađivača predmeta,
i
kada će se signirati.
Nije to kod mene, idi kod
da.
Onog drugog. I
jednostavno u upravi luta materijal. Ne, sada su ovi svi materijali pod odgovarajućim brojem, oni imaju svoju internu proceduru u nadležnom organu.
A hoće li moći da se prati i na internetu gde je
da,
predmet?
Upravo ovo što je rekla gospođa Felbob, registrator je to ključno lice koje je odgovorno da se svi ti zahtevi postavljaju na zvanične internet stranice nadležnog organa i praktično će sve te procedure da budu transparentne, nešto po modelu Agencije za privredne registre. Moći ćete u svakom trenutku da vidite kad je podnet zahtev, kad je izdata recimo lokacijski uslovi, u kojoj fazi predmet, da li je predmet odbačen recimo zaključkom, pa se zastaje sa rokom. I to su sad ta neka ključna mesta, kad kažemo 28 dana, da, ukoliko su svi ti preduslovi i svi zahtevi kompletni. Ako postoji određene nepravilnosti, ako ti zahtevi nisu potpuni, onda se zastaje sa procedurom, ali to će se jednostavno pratiti na internet stranicama svakog organa i praktično bit će jedan centralni registar objavljenih procedura iduće godine od 1. januara 2016. godine.
To će tek biti zanimljivo
da, tako da, će
da vidimo
praktično
kako svi projekti, su se lokalne samouprave
svi projekti
snašali.
Biti elektronski dostupni i idemo ka tome da se dobije elektronska građevinska dozvola. Naravno, to je u ovom delu. U drugom delu mi govorimo i o elektronskoj upravi, govorimo o digitalnoj agendi, govorimo o različitim sada reformama državne uprave. Vrlo je važno da i neki zakoni koji su ili propisi doneti, počnu da se primenjuju, koji se odnose na elektronski potpis, na vremenski žig i tako dalje. U svakom slučaju, ovo je u jednom delu započeta reforma, ona će morati da bude podržana iz različitih sektora i resora i svi se nadamo nekom novom kvalitetu.
Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor. Eko.
How did we end up here? Najbolji film godine, dobitnik 4 Oscara, Čovek ptica sleće u domaće bioskope.
Let's make a comeback.
Crna komedija Alejandra Gonzalesa i Iñárritua bacila je Hollywood na kolena.
You're Birdman.
Michael Keaton u ulozi svog života u sukobu sa egom, Broadwayom i ćerkom. Edward Norton, Zach Galifianakis, Emma Stone i Naomi Watts. Čovek, ptica. Premijerno na festu 1. marta, a u bioskopima od 5. marta.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Big Band RTS. Gregory Hutchinson, bubnjevi SAD. Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Song Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
If your nerve deny you.
Očaravajuća avantura puna duhovitih trenutaka. Briljantno izvođenje Oskarovke Reese Witherspoon. Prikazuje strahove i zadovoljstva mlade žene na putovanju koje tera u ludilo, daje snagu i konačno isceljuje. Divljina. U bioskopima od 12. marta.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Čenušenko, Rusija. Solista, nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Sati 42 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Đorđe Milić, pomoćnik ministra građevinarstva za urbanizam, saobraćaj i infrastrukturu, i Goran Rodić, potpredsjednik građevinsko-industrijske komore Srbije. Gospodine Rodiću, pomenuli smo neke moguće probleme, uglavnom se sve svodi na struku, na ljude. Zakon ne može da se donese, zakona radi, nego radi primene, i ljudi su ti koji treba da primenjuju. Pomenuli ste i katastar kao veliki problem i katastar klizišta. Jesu to ključni problemi? Dakle, ljudi i sistem. Jasne,
i planska dokumenta. Kad sam pomenuo katastar klizišta, on se radi. Ja ne znam da li je gotov, jer je Srbija negde 30.000 kvadratnih kilometara pokriveno klizištima. Što aktivni, što pasivni klizišta. Vi imate situaciju ako izdajete građevinsku dozvolu licu koja ima katastarsku parcelu, a ne zna da je katastarska parcela aktivno, potencijalno klizište, a isto je onaj koji mu daje ne zna za to, onda kad sutra krene to klizište, sruši se kuće, neko mora da nadoknadi štetu. Najverovatnije onaj koji je dao dozvolu da se radi na takvom zemljištu će snositi štetu. Da bi se predupredili, znači, takvi problemi koji mogu da se jave, potrebno raditi i katastar klizišta. Znači, imate parcelu, zna se gde šta može, da li treba sanirati, da li se isplati sanirati, kako treba da se sanira i koliki je rok sanacije da bi mogli da teče, znači, i rok izgradnje početka tog objekta. To ljudi koji imaju, znači, individualno poslovno dobro i oni koji grade po Beogradu, Beograd je pun klizišta, treba da imaju takvu jednu informaciju, odnosno da tamo gde dobivaju građevinsku dozvolu, da to bude jedan od uslova da se dobije građevinska dozvola. Normalno, to zahteva da se izvrši i određene ispitivanja na teritoriji grada, posebno kad se radi regulacioni plan, da ne kažem i urbanizam, da prateća deo bude i ovaj deo oko klizišta. Da ne doživljamo ovo što sad doživljavamo po Srbiji. S jedne strane to je to, s druge strane ovo što je kolega podmenuo, te podzemne instalacije. To je veliki problem. I tu imamo strašni. Mi imamo na Novom Beogradu, u eksiznom naselju, da je rađeno na podzemlje, na instalacijama maltene magistralnim koji su ispod zgrada. Šta dođe do havarije, maltene treba početi rušiti neke objekte da bi se prišli, da bi se to odstranilo. Znači, bez toga isto ne može da se da dozvola dok nema situacioni plan da koji pokazuje kakve su instalacije.
A kako onda očekujete za 28 dana
da se izdane? Ne, nema ta očekivanja. Znači, to su javna preduzeća, službe koje su zadužene, dužne da imaju.
Ali videli smo da baš probleme se mogu očekivati u tim.
Pa jeste, ali ovaj zakon za 28 je mnogo dobar. Zbog čega? Ne zbog brzine. Zato što će mnoge stvari natrati da se reguliše uredu u ovoj zemlji. Znači, morat će se uradi katastar klizišta, morat će se uradi situacijni plan kompletnih instalacija uz infrastrukturni objekte, tako i gde stambene zone gde se grade. Morat će da se urade isto tako i kao što imali slučaj sa poplama, regulaciji rečni slivova. Ne možemo da gradimo objekte gde sutra malo veće bujica odnese zgradu. Moraš puno toga da se radi, i ovaj zakon je to pokrenuo da bi se dobila validna građevinska dozvola. To što će bude za 28 dana, kraće ili duže, to je manje toliko problematično, ali je velika stvar da se krene uređenjem prostornog plana Srbije.
Ali jedan put znamo šta imamo. Da, kad pomenemo, to je mnogima takođe bila noćna mora, svi zamišljamo one velike police sa prašnjavom dokumentacijom, pa kad dođe na red, sad kažete, gospodine Miliću, za 5 dana upis, da, tako, a hipoteka za jedan dan. I da pomenemo i kredit od Svetske banke koji očekujete da se odobri i da krenemo nekako u to, u modernizaciju.
Usađivanje. Da, vrlo brzo već je počela radna grupa koja radi na pripreme novog zakonskog rešenja u oblasti državnog premera i katastra, koja će prilagoditi u ovom zakonskom delu ovo što je potrebno za primjenu zakona o planiranju izgradnji. Vrlo brzo će doći do tih promjena. S druge strane, ovo što je rekao gospodin Rodić, mi moramo potpuno drugačiji pristup da imamo sada i kad planiramo i kad izvodimo objekte. Da se ne dešavaju ovakvi apsurdi. Kliženje je jedan od, u stvari, fenomena nestabilnosti terena. Mi imamo tu dosta tih nekih možda geodinamičkih istraživanja koje nismo uradili na vreme. Imamo odrone, imamo smicenje, imamo mehaničku sufoziju, hemijsku sufoziju, likvifakciju. Razne fenomene koji utiču na stabilnost terena, koji su nekako zaboravljeni u postupku planiranja izgradnje. S druge strane, apsolutno neprihvatljivo da se gradi u određenim zonama koje imaju recimo neke rizike od poplava ili recimo neke rizike od zemljotresa i da se ne primenjuju odgovarajuće mere zaštite za takve objekte. Tako da jedan pristup mora potpuno da se promeni. S druge strane, katastar je, ako hoćete, jedno civilizacijsko dostignuće jednog društva i države. Naš katastar mora bar u tri segmenta da se popravi, ali to je naravno dugoročni cilj, u fizičkom smislu da se zna koje su to nepokretnosti i kojeg su oblika te nepokretnosti na određenoj katastarskoj parceli, zatim u svojinskom vlasničkom smislu da se zna ko je vlasnik tih nepokretnosti i treća stvar koja je praktično odraz jedne tržišne ekonomije, društva i države, da se zna koja je vrednost te nepokretnosti. I onda će praktično kada se tako postavi jedan sistem, da se napravi jedna ozbiljna reforma, da jednostavno Srbija ne zaostaje za, uslovno govoreći, nekim razvijenim zemljama koje praktično koriste svoju imovinu kako za ubiranje javnih prihoda, tako i za razne mogućnosti u pokretanju ekonomije. Mi smo suočeni sa fenomenom uspavane imovine. Praktično nemamo upisanu imovinu u katastrima, država ili jedinice lokalne samouprave ne koriste da ubiraju javne prihode na osnovu korišćenja tih nepokretnosti ili se ubiraju na neki drugačiji način, neodgovarajući. A sa treće strane, praktično ovo što je govorio gospodin Rodić, mnoge te nepokretnosti su mogle da budu upotrebljene za angažovanje, recimo kao hipoteka, za neko novo investicijno ulaganje. Tako da praktično moramo da shvatimo, ovo je jedan od izazova možda sad u ovoj fazi ključni, jer praktično mi imamo pred nama jedan period gde moramo da
se probudimo u svakom
da se
smislu.
Probudimo
nije uspavana samo imovina, nego...
Da, i ako hoćete da vam kažem, naš narod ima jednu onako izreku koju smo mi zaboravili i najsiromašnija kuća može da bude uredna.
Upravo, negde
smo,
da...
Negde smo to zaboravili, da jednostavno malo probamo da se uredimo i da probamo da iskoristimo naše potencijale.
Ajde da vidimo kako je uređen grad Kragujevac. Na telefonskoj liniji Mirjana Marinković-Gabari, sekretar sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine grada Kragujevca. Gospođa Marinković-Gabari, dobar dan.
Dobar dan.
Kako protiču ovi prvi dani od kad morate da izdate građevinsku dozvolu za 28 dana? Evo, prošlo je 9-10.
Pa evo, u principu grad Kragujevac je prilično spreman, znači da primeni sve zakonske elemente da bismo izveli objedinjenu proceduru, tako da je za sad je samo pitanje koliko su zaista podnosioci zahteva spremni da odgovore novim zahtevima, znači zakona, da dostave validno idejno rešenje kako bi se zahtev prihvatio. Znači, nadležni organi u gradskoj upravi rade svoj posao, zaista u rokovima se do sad radi. Znači, mi smo juče izdali izveštaj ministarstvu vezano koliko smo primili zahteva za lokacijske uslove, to je bilo 13 zahteva. 9 je faktički zaključkom odbačeno jer nisu bili kompletni, znači nije bilo dostavljeno idejno rešenje. I u principu kada se investitori, potencijalni i financijeri koji mogu da, znači, pored investitora imaju pravo u postupku u jedinoj proceduri, kada oni, znači, dostave celokupnu dokumentaciju, neće biti problema da se izdaje u zakonskim rokovima, obzirom da je grad Kragujevac još 2003. godine imao program građevinske dozvole da je vršio saradnju sa javno-komunalnim preduzećima. Znači, sa jednog mesta smo slali zahteve i dobijali njihove odgovore. E sad, vidjet ćemo, znači, kako će taj deo funkcionisati, obzirom da jednostavno mi sad smo u obavezi da damo i troškovnik koji će biti vezan za lokacijske uslove, barem one, znači, neke preliminarne cene, da damo odgovor koliko će koštati, znači, taj prvi postupak. Takođe i u sekretarijatu za građevinarstvo, znači bilo je podnetih zahteva za građevinsku dozvolu koji su rešavani u zakonskom roku.
Ne očekujete neke veće probleme i ne očekujete kazne prekršajne?
Pa, mi ćemo se truditi da odgovorimo svim zahtevima i da ne bude prekršajnih kazni. Znači, u principu, bit će samo znači, da nam imaoci javnih ovlašćenja u zakonskim rokovima odgovore, a sama služba će zaista moći u zakonskom roku da izda i lokacijsku dozvolu i građevinsku i kasnije, znači da sprovede kompletnu proceduru.
Hvala vam najljepše na ovom uključenju, gospodine Miliću, Kragujevac, da prokomentarišete.
Da, Kragujevac. Pa da, koleginica Gabarić, lokacijske uslove, napravila lapsus, rekla je dozvola. Dozvola je bila po starom zakonu, lokacijski uslovi po novom. Pa dobro, to je primer grada Kragujevca, on naravno...
On ima iskustva sa investitorima, ne bi trebalo da bude većih
imaju
problema.
Imaju iskustva, ne bi trebalo da bude većih problema. Ekipa iz ministarstva je praktično napravila jednu kontrolu, izvršena je kontrola u petak 6. marta i nekih 9 opština je bilo kao slučajni uzorak u nekom ovom istraživanju i praktično mi od tih 9 opština, 5 opština su potpuno spremne za objavljenu proceduru, to su Smederevo, Smederevska Palanka, Velika Plana, Svilajnac i Batočina, dok u ove 4 opštine Kovin, Rača, Despotovac i Lapovo postoje određeni problemi. Za Lapovo znamo da postoji kadrovski problemi, to nam je rečeno na ovim sastancima, tako da na ovom slučajnom uzorku možemo da vidimo da uz jednu bolju organizaciju i naravno uz jednu predanost poslu i poštovanje zakona mogu da se postignu određeni rezultati. Naravno, neće to sve lako da ide, morat ćemo svi zajedno da radimo, da jačamo kapacitete lokalnih samouprava.
Još nije prošlo ovih 28 dana, ali ajte da pitam, gospodine Rodiću, u okruženju do 15 dana, u Makedoniji 3 nedelje, nešto na Makedonija nije mnogo napredovala ni na tom evropskom putu.
Pa znate šta, mislim, ne treba sad...
Ne treba biti ulimo, jel?
Pa, što, i mi možemo tako isto, nije to nikakav problem. Znači, sve zavisi od ljudi. U Danskoj, na primjer, ja znam, ili u Nemačkoj, isto rok je maksimum 30 dana dobijete sve. Ali kod njih je nešto drugo. Vi dolazite na lokacije koje su već pripremljene i uređene. Tu mi ne treba više...
I samo pokažu, hoću
hvala
ovo,
Bogu, i to je tako. Znači, a mi smo krenuli, znači sada je da imamo iskustva iz sveta, iz Evrope, iz okruženja, što ne bi primenili kod nas jedan puta, pokrenuli taj ciklus. Da, sad i manje posla, manje investitora, može da se uhoda. Ali još jedan put potenciram, ovaj zakon je dobar jer će naterati da se mnoge drugi zakoni rekonstruišu, primene prema sadašnjim uslovima. Jedan put da izdefinišemo šta mi sve imamo u Srbiji, mnogo toga imamo nesređeno, mnogo. E sad je šansa da se to sredi. Postoje još uvek i podaci i materijali da se naprave planska dokumenta, zakon o planiranju izgradnje nije jedan zakon, to je više zakona. To je mnogo široka oblast. Jedan je od malih segmenta građevina, sve to uređenje cijele države. E sad je šansa da, kad se već pokrenulo, i to da se jedan puta sredi, koliko god može, znači da bi za buduće pokolenje i generacije imali uređenu zemlju.
Ajde na kraj da vas pitam, da li je sada šansa da se sredi Beograd, jer ono što nas posebno kad pričamo o građevinskim dozvolama, jedna nam je trenutno posebno važna i aktuelna. U parlament je stigao lex speciali za Beograd na vodi. Skupština će biti, ako se ne varam, 18. ili 19. tim povodom, dakle to je predlog zakona po hitnom postupku o postupcima eksproprijacije izdavanja građevinske dozvole radi realizacije izgradnje projekta Beograd na vodi. Da li će ova dozvola da bude izdata za 28 dana i da li jedva čekate da to krene?
Ili Beograd na ušću, ono što se kaže, je davno zamislio. Ja kad sam bio u Geneksu 1991. mi smo vrlo ozbiljno o Beogradu na vodi razgovarali sa Japancima. jer je tada Genex dobio lokaciju između dva mosta i tu je Novobeogradska trebao da se izgradi taj Beograd na vodi. Došlo je do rata, do svega i to se stalo. Ovakav zahvat, već imate potencijalnog stranog investitora koji će uložiti pare u nešto, trebamo omogućiti u ovom sadašnjoj situaciji da je građevinska aktivnost jako mala, gde su ljudi bez posla, posebno prateća ta građevinska industrija, omogućiti i dozvoliti mu da onu zamislio koja smislio i pare gde će da uloži, da uloži.
Znači, priprema. Ne pripadate one grupi koja se protivi i kaže...
Ma dobro, ima, uvek imate ljudi koji se protive, koji kritikuju sve to dobro, što to je ljudska stvar, znači da misli. Druga stvar je Estaf, što daje primetbe. U mnogim stvarima Estaf u pravu kad govori o nekim primetbama kako bi trebala da krene procedura. Ali sve to, ja mislim, dobronamerno rečeno. Ali tako veliki poduhvat investiciju treba ispratiti, a znači da državna ili opštinska administracija po novom zakonu o tom lex specialisu, sve procedure moraju da se ubrzaju i mnogo drugih da se preskoče, odnosno da se spreči mešetarenje na tim lokacijama. Imate na lokacijama koje sad raščišćavali, ljudi koji su privatizovali firme, izgradili su grde neke magacini divlje objekte i sad žele kroz brzu legalizaciju da uščele nešto i da to se naplati. Znači, oni su bez ikakve dokumentacije dozvole gradili, to treba sprečiti. Znači, ne sme da se dozvoli sad da se iskoristi ova šansa da ulazimo u duge sporove koji će zakočiti ovako veliku investiciju. Zato treba doneti zakon, preseći stvari i krenuti. Normalno, poštovati struku i pravila struke. To je najbitnije. Znači da se uvaže mišljenja validnih i urbanista i arhitekta i građevinaca koji će dati ta tehnička rešenja, ono što je neophodno za to, i da se ti ljudi uvažavaju. A mešetari koji će se javiti kroz neke stvari, njih treba eliminisati. Znači, kad se krenu tako veliki posao, onda mora da se seku stvari.
Gospodine Miliću, na samom kraju, Beograd na vodi, to je zaista veliki projekat i projektna dokumentacija, dosta toga je već urađeno, očekujete li da to ide sve ubrzanim nekim tempom, da vidimo osim naravno, makete još nešto?
Pa naravno, to sve ide u skladu sa zakonom o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je samo jedan od projekata koji se radi između ove dve države, Srbije i Emirata. Projekat sam po sebi je podigao dosta prašine u smislu stručne i druge javnosti koja je to sve komentarisala. To je na neki način indikator možda i demokratičnosti u postupku planiranja i da moramo i da radimo i na tome, da uvodimo javnost i kroz rani javni uvid, što je praktično sad novi institut u zakonu. Ovo nije nikakav pravni presedan, imali smo poseban zakon za Južni tok, imali smo posebni zakon za magistralni gasovod MG11, to je jedna pravna forma da se ove procedure učine...
Dobro, samo da ne prođe kao Južni tok, nemojte da...
Pa, Južni tok je trenutno u nekoj fazi, da ne komentarišem, zastoja, niko nije rekao da taj projekat neće da bude definitivno neaktualan ili tako dalje. Da ne komentarišem iz kojih razloga, stvari su više sile, naravno. Praktično, mi moramo u ovom delu da radimo što više pripremu lokacija. Da jednostavno, kada je neko zainteresovan da investira, ima mesta gde da investira, da se s druge strane možda pronađe ne samo u tom delu visokogradnje gde su sada građevinska operativa do sad bila angažovana, u pripremi lokacija, takozvani developeri, nešto što nama nedostaje, da se tu možda preduzetnici privatni angažuju kroz javno-privatno partnerstvo. Ovo je veliki projekat, izazovan, svaka čast domaćim stručnjacima, ali mislim da niko od ovih trenutno domaćih stručnjaka možda i nema tako praktično iskustvo u razvoju tako velikog projekta kao što je sada nagovešten, da imamo šanse da...
Ali
da
svako će biti posla i za njih.
Biće,
kad
naravno.
Kad se usvoji zakon i kad krene realizacija.
Biće, naravno, korak po korak, jedno strpljenje, jedan optimizam. A naravno svaki ovaj plan sa sobom nosi određena različita mišljenja, a praktično šta je planiranje? Planiranje između ostalog i veština mogućeg. Ako sve ove projektni dokumenti i planski dokumenti pokazuju da je ta investicija fizibilna, hvala Bogu da i neki investitor dođe i da uloži i da nešto pokrene u Beogradu.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vreme je za podnevne vesti. Od nas toliko, prijatno.